You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, karena kami sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan Dr. Anggunadi, maka kami akan ganti dengan cerita yang lain, yaitu cerita dari Mas Ivan Manning dari negara bagian Australia Barat yang baru saja pada bulan akhir Juni itu, baru kembali dari Makassar mengikuti Writers Festival di sana. Nah, bagaimana ceritanya? Marilah kita dengarkan bersama. Terima kasih, Mas Ivan.
Ya, terima kasih, Bu.
Ini mengapa saya menghubungi Mas Ivan? Karena saya tahu Mas Ivan kan kembali dari Makassar. Nah, oleh karena itu, mana ini oleh-olehnya?
Maaf ya, Bu. Semua teman minta oleh-oleh, jadi nggak bisa bawakan untuk semuanya ya. Maafkan saya.
Tapi kalau saya kan tidak usah dibawa, karena oleh-oleh saya sudah ada di kepalanya Mas Ivan.
Oh, gitu.
Iya, kan oleh-oleh bagi...
Bisa diambil, Bu.
Makanya itu kalau oleh-oleh bagi kami, itu adalah cerita, kan?
Siap. Saya nah, punya cerita.
Pada minggu terakhir bulan Juni pada waktu itu ya?
Iya.
Saat Mas Ivan menghadiri Makassar Writers Festival itu, festival penulis Makassar itu. Apa yang menarik di situ, Mas? Yang istimewa apa itu?
Banyak yang menarik di sana sebenarnya, Bu. Jadi MUAF itu festival penulisan, tapi berbeda dengan yang lain mungkin karena dia lebih ke akar rumput. Jadi diadakan oleh para relawan dari Makassar, kebanyakan anak muda, dan juga tiket masuknya gratis, jadi terbuka untuk semuanya. Dan memang fokusnya daripada fokus ke dunia sastra internasional, dia lebih ke fokus pada sastra Indonesia, ya, setahu saya. Gitu.
Itu yang diorganisir oleh Dr.
Yulianti Farid.
Iya, Yulianti Farid itu.
Ya, rekan-rekan ya. Dari Remata Art Space di Makassar.
Iya, tentu saja harus dibantu. Ya. Tadi dikatakan ini memang fokusnya pada sastra.
Ya, begitu. Dan khususnya Indonesia Timur. Walaupun ada penulis-penulis dari seluruh Indonesia, bahkan dari
mancanegara,
negeri. Fokusnya adalah mengangkat cerita-cerita dari Indonesia Timur. Itu yang istimewa tentang Makassar, menurut saya.
Nah, yang paling menarik apa itu? Dari sudut apa? Dari pengalaman Mas Ivan?
Banyak sebenarnya, karena festivalnya berlangsung selama 4 hari, jadi ada diskusi, ada pembacaan puisi, panel, ada peluncuran buku juga. Mungkin diskusi yang paling menarik buat saya, karena saya punya niat menjadi penerjemah adalah acara-acara atau panel di mana isu-isu penerjemahan sastra dibahas. Misalnya ada beberapa penerjemah seperti Ala Winato, Tony Pollard, dan mereka berdiskusi dengan penulis-penulis yang mereka terjemahkan, seperti Sabda Amar Armandio dan lain-lain. Saya lupa namanya. Tapi ya, itu sangat menarik menurut saya, karena saya juga bisa belajar sedikit dari pengalaman mereka dan melihat bagaimana penerjemah berkolaborasi dengan penulis untuk menciptakan suatu karya baru gitu.
Memang kalau menerjemahkan itu seolah akan menciptakan karya baru. Nah, ini saya akan hubungkan dengan kedudukan Mas Ivan sendiri. Ya, memang kalau saya memperkenalkan Mas Ivan itu mungkin sebagai scholar untuk studi Indonesia, kan begitu. Namun saat ini Mas Ivan kan juga sedang magang ya di Center for Stories itu.
Ya, betul, Bu. Jadi kemarin di MUAF itu saya dikirimkan oleh kantor, oleh Center for Stories. Kami adalah sebuah organisasi seni budaya dan sastra terletak di Perth yang kami seperti percaya bahwa bercerita bisa mewujudkan suatu masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dan kami melihat bahwa wilayah kami bukan hanya Australia Barat atau Australia, tapi itu juga Indonesia dan Asia Pasifik. Makanya kemarin saya ke Makassar untuk berjejaring dan menilai atau mencari kesempatan untuk kerjasama dengan dunia sastra Indonesia, begitu.
Jadi kira-kira karena ini organisasi Center for Stories itu bergerak di bidang budaya dan sastra.
Betul.
Dan juga bidang seni, tentunya bidang-bidang itu yang akan digeluti, kan begitu. Namun dalam waktu singkat itu, apa rencananya?
Dalam waktu singkat maksudnya di MUAS kemarin atau selama magang di sini?
Selama magang itu.
Jadi selama magang di sini, saya melakukan beberapa wawancara dengan penulis dari Indonesia atau penerjemah yang berkarya di Indonesia. Misalnya Diki Senda dari Timur, Azari Ayub dari Aceh, Tiffany Tsao dari yang berasal dari Indonesia tapi sekarang bekerja dan tinggal di Sydney, dengan Pam Allen yang menjadi penerjemah saman oleh Ayu Utami beberapa tahun lalu. Jadi selain itu, kami juga akan nanti malam, kebetulan kami juga akan mengadakan acara namanya Spotlight for Indonesia. Itu kerjasama dengan Penn Perth dan IAWA, di mana kami akan mendengarkan cerita pengalaman hidup dari beberapa orang Indonesia yang tinggal di komunitas kami di Perth. Juga akan ada bacaan sastra Indonesia, juga akan ada sedikit jajan pasar. Jadi ya, poinnya adalah datang, mendengarkan, berbagi cerita.
Dan makan.
Dan berpikir tentang hubungan kami dengan Indonesia. Gitu.
Jangan lupa, karena tadi disebutkan jajan pasar, makanya saya mengatakan dan makan tentunya.
Ya, tentunya makan, ya.
Mas, dari beberapa wawancara yang telah dilakukan itu, apa ini yang paling menonjol kalau dapat disimpulkan?
Yang paling menonjol adalah bahwa dunia sastra Indonesia itu sangat beragam dan sangat susah generalisasi. Misalnya karya Diki Senda itu jauh berbeda dengan karya Azari Ayub. Azari Ayub baru meluncurkan novel yang panjangnya 1,000 halaman kalau enggak salah, sebuah epik. Sedangkan Diki Senda itu dia menulis cerpen tentang keadaan orang Timur yang mengandung unsur-unsur dongeng dan mitos dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang menonjol. Sangat beragam sastra Indonesia dan masih banyak sekali yang bisa dijelajahi dan dinikmati di dunia sastra Indonesia untuk pembaca di Australia, saya kira.
Mas, kalau dikatakan bahwa Indonesia itu karya sastranya beragam, bukankah di Australia pun juga beragam kan? Walaupun
memang.
Bukan walaupun, sebetulnya memang beragam, karena kalau misalkan saya membaca Tim Winton yang dari Australia Barat dengan katakanlah Thomas Keneally misalnya, itu kan juga berbeda.
Memang. Tapi saya rasa untuk para pembaca di Australia, mungkin mereka belum tahu banyak tentang sastra Indonesia. Dan mungkin sebaliknya juga, mungkin itu betul, memang. Mungkin mereka sudah dengar nama Eka Kurniawan, tapi selain dia ada banyak sekali. Misalnya karya Norman Erickson Pasaribu baru diterbitkan di Australia dan dapat perhatian dari dunia sastra di Australia.
Puisinya atau ceritanya?
Puisi. Dan juga ada kumpulan cerpen oleh Intan Paramadita yang baru diterbitkan dalam bahasa Inggris, namanya Apple and Knife. Jadi poin wawancara ini atau serangkaian wawancara ini adalah memperkenalkan para pembaca di Australia dengan beberapa suara baru atau yang belum
begitu
mereka ketahui, ya, belum mereka kenal di Indonesia.
Kalau kita melihat subjeknya atau fokusnya, itu dari mereka-mereka itu yang sempat diwawancarai, itu mengenai ranah apa saja?
Tergantung penulisnya juga. Misalnya kalau Tiffany Tsao, karya terbarunya melihat pengalaman masyarakat Tionghoa di Indonesia, kalau tidak salah. Sedangkan kalau Diki Senda, seperti saya bilang tadi, dia lebih berfokus pada keadaan masyarakatnya di Timur Tengah Selatan. Dan kalau Azhari Ayub, dia ya seperti menuliskan sejarah atau yes sebuah epic ya itu. Jadi ya tema-temanya sangat tergantung penulisnya.
Mas, tadi di awal pembicaraan Mas Ivan mengatakan ingin berkolaborasi dalam hal penerjemahan. Mengapa?
Mengapa? Karena saya sudah lama punya mimpi untuk menulis, tapi sampai sekarang belum ada ide yang bagus yang muncul. Jadi saya rasa kalau menerjemahkan karya sastra Indonesia itu mungkin pas, karena saya masih bisa bermain dengan kata-kata, dengan bahasa, tapi juga bisa menciptakan seperti karya baru tapi berdasarkan
cerita orang lain.
Cerita Indonesia, cerita yang lain seperti itu.
Mengapa memilih cerita-cerita Indonesia?
Karena saya ini ya seperti pecinta Indonesia atau peminat sastra Indonesia. Jadi karena sudah okay, bahasa Indonesia saya ingin untuk mengembangkan bahasa Indonesia saya lebih banyak. Saya rasa kalau menerjemahkan karya itu cara yang bagus. Dan saya juga percaya bahwa kalau saya bisa memperkenalkan cerita-cerita Indonesia dengan teman-teman Australia di sini, itu akan sangat bagus dan bisa membantu dalam saling memahami, saling menghargai negara masing-masing, ya, negara-negara kita.
Mas, bukannya terbalik itu, karena orang Indonesia kan lebih banyak daripada orang Australia. Jadi kalau misalkan menerjemahkan karya-karya sastra dari Australia ke Indonesia, itu berarti kan yang membaca akan lebih banyak lagi kan, Mas?
Memang, dan saya rasa harusnya ada seseorang yang melakukan itu, tapi saya enggak mampu, Bu, karena bahasa Indonesia
tadi katanya sudah bagus.
Tapi biasanya ada beberapa aliran pemikiran dalam hal ini. Tapi ada yang bilang jangan terjemahkan ke dalam bahasa asing Anda. Ya, lebih baik menerjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa asli. Tapi saya kurang tahu. Mungkin ada yang betul-betul menguasai dua bahasa. Mungkin mereka bisa. Tapi kalau saya sendiri tidak bisa, Bu.
Belum bisa atau belum siap bisa. Ya, Mas ya. Nah, ya. Sekarang begini, apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menerjemahkan terutama karya sastra itu?
Yang perlu diperhatikan, ya seperti tadi ada beberapa aliran pemikiran, if you can say that, dalam bahasa Indonesia. Menurut saya, kolaborasi itu hampir yang terpenting. Kolaborasi maksudnya kerjasama dengan penulis, dengan pencipta karyanya, supaya terjemahan yang dihasilkan itu tepat. Dan bagian-bagian penting atau dari karya itu betul-betul disampaikan ke dalam bahasa sasarannya.
Menarik sekali Mas Ivan mengatakan bahwa sebaiknya berkolaborasi dengan penciptanya atau penulisnya sendiri. Nah, karena apa? Mengapa saya merasa perlu untuk menyoroti ini? Karena kadang-kadang setelah tulisan itu jadi, ya karya itu selesai, kalau ditanya dengan penulisnya, oh apakah ini maksudnya begini? Tanya, sebetulnya tidak. Tapi kalau Anda mau menerjemahkannya begitu atau menafsirkan demikian, ya tidak ada salahnya. Nah, pernah mendengar itu?
Ya, pernah juga. Tapi mungkin itu terserah penerjemah dan penulis. Mungkin ada yang penulis yang keberatan kalau karya mereka diterjemahkan dengan salah. Mungkin ada yang tidak keberatan. Tapi kalau saya sendiri, salah satu bagian atau aspek yang menyenangkan dari proses menerjemahkan adalah berkolaborasi dengan orang itu, penulis itu.
Saya tidak mengatakan bahwa terjemahan itu salah. Tapi kalau tafsir itu kan bisa bukan hanya satu, kan begitu?
Ya.
Itu bisa. Artinya orang mengatakan, oh buah ini warnanya merah. Oh tidak, ini merah kekuning-kuningan atau merah oranye dan sebagainya. Itu maksud saya.
Ya, ya paham. Ya.
Ya, dalam waktu dekat ini sudah ada pikiran Mas atau gambaran kira-kira karya siapa yang ingin ditangani?
Ya, jadi saya ini baru bergabung dengan sebuah penerbit mandiri di Melbourne, namanya Reading Sideways Press, didirikan oleh
Dr. Andy Fuller, ya.
Ya, Andy Fuller dan Nuraini Julia Stuti, kalau tidak salah. Jadi bersama Reading Sideways Press itu kami baru dapat kabar baik bahwa kami dapat pendanaan dari KBN, Komite Buku Nasional di Indonesia, untuk menerjemahkan beberapa karya sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris tahun ini. Jadi karya yang akan saya terjemahkan adalah kumpulan cerpen Diki Senda, namanya Kanoko Leon. Kalau tidak salah itu karya pertama dia, dan ada beberapa yang lain seperti karya Afrizal Mauna, karya Seno Gumira Ajidharma, karya Shinta Febriani yang akan diterjemahkan oleh penerjemah lain seperti Andy Fulis dan teman-temannya.
Itu bagaimana pemilihan dari buku atau penulis itu sendiri, Mas? Pasti ada kriterianya kan? Artinya tidak serampangan saja, oh buku ini atau karya siapa? Pasti ada, artinya itu ada pertimbangannya kan begitu, Thomas?
Ya, ada. Jadi saya pilih karya Diki Senda itu karena saya tertarik NTT dan sastra NTT. Nah, yang saya lihat sampai sekarang belum ada banyak karya dari NTT yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk agar ada suara dari Indonesia Timur atau suara dari NTT dalam kanon sastra Indonesia yang sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggris. Ya. Dan juga karena saya suka karyanya. Saja.
Apa sih ciri-ciri dari karya-karya penulis NTT itu, Mas?
Tergantung penulisnya juga. Kalau karena saya belum baca banyak selain Diki Senda, terserangan. Tapi kalau ciri-ciri karya Diki Senda, dia ya seperti memadukan unsur-unsur mitos dan dongeng dengan isu-isu yang relevan di kampungnya sekarang, seperti masuknya pertambangan atau perdagangan manusia atau kesehatan jiwa, seperti itu.
Menarik sekali, terutama kalau itu ditulis oleh anak muda kan, jadi mendapatkan perspektif yang agak berbeda dengan penulis-penulis yang sudah mapan kan begitu.
Ya, betul.
Ini kalau tidak keliru juga, terutama dari Center for Stories itu kan ingin lebih mempererat hubungan antara penulis kedua negara itu kan?
Ya, betul Bu.
Jadi dalam waktu singkat sekali lagi, apa yang akan dilakukan itu?
Jadi harapan kami adalah melakukan atau mengadakan pertukaran penulis dan residensi di Perth dan di Indonesia. Jadi kalau dapat pendanaan, kami ingin mengirim atau mendukung penulis-penulis dari Perth untuk pergi ke Indonesia, berkarya di Indonesia, hadir ke festival sastra di Indonesia, dan menghasilkan atau menulis karya berdasarkan pengalaman mereka di Indonesia. Dan juga sebaliknya untuk penulis-penulis dari Indonesia dan mungkin terutama dari Indonesia Timur. Jadi mereka mudah-mudahan kalau dapat, mereka akan datang ke Perth, ikut Perth Writers Festival dan menulis tentang pengalaman mereka selama di sini atau menghasilkan beberapa cerpen yang kelak akan dikumpulkan dan diterbitkan dalam versi dua bahasa. Begitu.
Sebagai antologi ya?
Ya, antologi, betul.
Mas Ivan Manning, terima kasih sekali. Semoga sukses dengan rencananya. Dan kami tunggu itu.
Oke.
Karya-karya terjemahannya itu.
Ya.
Selamat
terima
siang, Mas.
Terima kasih banyak, Bu Sri, atas kesempatan untuk ngobrol ini.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.